sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibali na ndambo 20h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukumibali na moko na ndambo 21h30 na Sakanya pe na mwenye nyoso ya ikolo Congo Demokratika awa na Washington DC na États-Unis tukuminde ngonga ya zumi na mitano na ndambo pwe bulamu pe poko ilamu na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo edisyon ya mibale ezali lina kanabiso ya sango na lokota Lingala na The Voice of America lolaka la Amerika VOA huto Washington DC. Fatuma Kalala Limasi na Changa ba sungi biso na nzela ya masini sango eye pese melibino na lisungi ya Marius Muhunga awa na studio 17 na elobili eye edi isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela Bintu Keita mokambi ya MONUSCO pe molakisi elongi ya ONU na ekolo Congo Demokratika singi conseil ya sécurité komema Rwanda na RDC koyokana na lombango ya mboma kambo makoma babe makasi na bitumba M23 ezali kosala. Matanga ya Patrice Emery Lumumba, Joseph Okito pe Maurice Mpolo baye babomo maka elongo na ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Congo Demokratika ba tombola milelo na molongo ya ba grands officiers ya ordre national héros nationaux Kabila Lumumba na milulu na palais de la nation et payu wapi bitiki bya Lumumba bi memamaki. Beaucoup tani lelo sima na mibu mibale katina président Félix Tshisekedi Salama Kilubi na Vital Kamerhe mokambi ya Kalayanda kwa mosala na ye bo memi mituna mingi na ekolo Congo Demokratika.
Eloko kamwisi bato ezali ya komona ete bakutani bango mibale na presidence basololi makambo mosusu kasi balobi te likambo ya mfalanga ya leta.
Mampinga maikolo Congo Demokratika malobi mazali ko pusa ba M23 pe ba sengi bana mboka kokitisa motema nzoka nde basi ya bayi tuti ba lobi bazali ko pesa maboko na mampinga kasi ba pameli lolenge bazali ko lakisama misapi.
Tuzali se kondongwa na kasinde mapinga maekolo bazali koko base liboso pe kozwa bisika biike oyo badongolo miso basilaki kozwa.
Etikali ngonga ya kotanga pona mindule ya bosangisami ya wenge muzika tout terrain 4x4 si manami butu kumibali na mitanu ya bokabwani mindule miango mikobeta malubi le 30 juin mokolo ya lipanda ya ekolo Congo Demokratika Marius Munga kosolo ya likambuli yango na mupandisango Mark Tabu huto Kinshasa kasi yambona yango tolanda sango na bokuse na Marius Munga.
Bokolongono bwanzoto bwa president ya kala ya ekolo Angola José Eduardo dos Santos oyazali na l'hôpital ou na clinique Yoko na engumba Barcelone na mboka Espagne ezali malamu te lobi lelo mokambi ya ekolo Angola João Lourenço na mboka Portugal e payi wapi azali na mobembo. José Eduardo dos Santos mokambi ya kala ekolo Angola oyazali na mibu tuku sambo na libwa atiamaki na soins intensifs na clinique moko na engumba Espagne mposo moliki si manabokono bwango kokoma makasi uto lobi mokolo mwami bale. Kaka minganga na ye ndeba koki koloba mingi kasi tozali kolanda sante na ye na mabanzo makasi. Esakoli João Lourenço oya lobi ete asengaki na ministre wa ye ya mambi ya bapaya Tete Antonio akende na engumba Barcelone. Monsieur de Santos azali na l'hôpitalo na clinique ya Technon na engumba Barcelone e kino sika e boy kupesa maloba maimatali bokolongono boye. Bosengeli koeba ete Monsieur Dos Santos azalaki mokonzi ya ekolo Angola mibu tuku misato na minei kino president elelo João Lourenço akitanaki na mobu 2017. Bato koleka libwa babo mami baike bazokisami mpe ndako nzike ezikisami na butu ya mokolo mwa yambo kolo na ntongo ya lobi mokolo mwa mibale na mboka Nziaka na teritoire ya Beni na province ya Nord Kivu na bayeba moneni kozala badongolo miso ya lingomba ya ADF. Kolo ndama loba ma société civile ya esika eye mingi na kati ya bayeba zwaki likama babo mamaki na machete mpe masasi. Na komona bozangi bokingi boye société civile ya esika eye esengi na bayimboka kulungwa bisika biye mpambate mampinga maimazali wana makoki kobate la bangote. Vital Kamerhe ayambama ki lobi loleki na Félix Tshisekedi na ndako wa musala na cité ya Union Africaine. Bokuta ni boye bo sengela ki kosalema banda soukampo somoleki bo salema ki lobi mokolo mwami balé na butu. Vital Kamerhe na Félix Tshisekedi bamona ni sima mibumi balé ya bokabwani pona bosambisami ya Vital Kamerhe na bofunda minaye ya kopengwisa mosolo mwa leta koleka ba million tukumi tano pe akatela maki mibu tukumi balé. Kasi o mokolo mwa le 23 juin moleki, kour ya cassation e kataki ete Vital Kamerhe amona na kite na kopengwisa mosolo mouye mpe atika maki. Nabiliano apesaki na bapanzi sango ya ndako wa musala Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe asakoli ete azali kaka na botosi ya president Tshisekedi mpe akosala manso pona kokolisa bosangani kati na UNC, parti politique na ye, na UDPS ya Félix Tshisekedi. Asakoli ete azali na makanisi ya kukabola mpona kozongisa kimia na este ya ekolo Congo démocratique. Na motuna ya kuyeba soki azali na makanisi ya kukoma ministre wa yambo, Vital Kamerhe asakoli ete azali komimona ye moko lokola moye ekolo iso oyo akoki kosale la ekolo wa ye.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bintu keita mukambi ya MONUSCO pe mulakisi elongi ya ONU na ekolo Congo démocratique asengi lelo na conseil ya sécurité kumema Rwanda na RDC kuyokana na lombango ya mbomako mamabe makasi na bitumba M23 ezali kosala. Alobi M23 e komi kubundisa FRDC na MONUSCO lokola ezalaka penza mampinga ya ekolo songolo na minduki makasi pe na alima. Bintu Keita asengi conseil ya sécurité kutindika RDC na Rwanda kozwa yano na lombango. Matanga ya Patrice Emery Lumumba, Joseph Okito pe Maurice Mpolo baye babo mamaka elongo na ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Congo démocratique batumbula milelu na molongo ya ba grands officiers ya ordre national héros nationaux Kabila Lumumba na milulu na Palais de la Nation epayi bitiki bia Lumumba bimemamaki. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na mulungani waye batika kifololo ni bosoli ya sanduku eye ekotia malobi na esika na nkombo ya Lumumba pene na boulevard ya Lumumba na échangeur limité na Kinshasa. President Joe Biden ya États-Unis a tondi botondi na na mokokani waye ya Turquie Recep Erdogan pe apesinzela po apesinzela ete Finland na Suède bakota na OTAN boyokani ya Atlantique. Bakambi babale bakutanaki na Madrid na Espagne pa ilikita ya ONU dizali kosalema. Awa na États-Unis alanga nzembo Arkeli akatelami mibu tukumitano ya boloko pona mbimba ya kozwa basi na makasi bilenge basi pe ba bayi bakolo basusu babala bazalaki kati na baye azwaki na makasi etumbu yango ikitisami na mibu mitano na etumbu eye tribunal federal ya Brooklyn ekatelaki ye na New York. Buzali kolanda sango ya mokili utu Washington DC na edi isango. Bokutani lobi sima na mibu mibale kati na president Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe mo kambiandako ya mosala na ye bosalamaki na sima pe bamemaki nungu nungu pe mituna mingi na ekolo Congo démocratique ezalaki mikolo mitano sima na botika mibwa Vital Kamerhe po na bozangi bilembo na bosambisema ivoye po na misolo mia mikolo nkama ya bokonzi ya Félix Tshisekedi. Tolanda sango wuto Kinshasa na Nathalie Sekabour.
Masolo mabango maomela kipeni na ngonga mibale tata wa ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi na mukambi ya ndako ya mosala mwaye ya kala Vital Kamerhe balobela ki ndenge ya koyekisa makasi boyokani bwa bango na nkokoso ezali na ekolo Congo démocratique lokola bobiki na mpasi ya bana mboka basola kimpe pona likambulitali bokengi mpe makamu masusu toyoka Vital Kamerhe.
Donc ce qui se passe à l'est de l'est tous sans voix.
Oui, ça y est. Kana este ilai kuzangi sabiso maloba Kongole nyoso uwa lingimbo kanaye akoyano ambela ya mokonji ambuka puwete kimi izonga izai teke maele buwanya mazangi kasi esengeli kupesa makasi maele ya sika na basoda na biso.
Bokuta ni bwango bumimibi ya nondenge na ndenge baili boke la muka nangamo na bango bamitu ni mingi soki makambo Vital Kamerhe asambaki na yango makomi wapi balingibi ya nompo etali bato bazwaki mo solo ya linaka ya mikulunkama na yambo ya bokonzi Felix Tshisekedi. Nani azwaki misolo mpe asaki na yango nini? Nde boko na mituna miyabango. Basengete misolo mini na mizonga na libengali ya letampe batalisi mpase na bango komona ete moko ya bazuzi asila kuwa mpona likambu yango. Pona bango esengeli bosambi sami ya sika. Bosalama. Topesi maloba na moko na balobeli balamuka Prince Pengi.
Eloko kamwisi bato ezali ya komona ete bakutani bango mibale na presidence basololi makambo mususu kasi balobite likambo ya mfalanga ya leta. Eloko biso kansela na muka ete elaksi ete bali na respect atako mokete na peuple. Toko kontinue kobunda bitumba te falanga yoana eke bimana mabenga ya bayibaki yango pe ekezuwa na kesi ya leta. Sika bakomi koloba makambo ya o arme elonga bitumba. Ma arme pe elonga bitumba isengali mfalanga yala. Men falanga yango kosi bote tunaki yango bozong sango nanu simbato ya kutala makambo ya kofinansi arme.
Pona baiki na bana mboka Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe basengaki kukuta na mpamba te bazali bato bazali kino mokolo mwalelo na boyokani na oyo etali masanga mapolitiki wa bango.
Vital Kamerhe aza mwana mboka papa president pe aza mwana mboka c'est normal soki situation eza bien te na mboka ke balobelango.
Pour moi je encourage et puis je dis coup de chapeau à chef de l'état papo asali en tout cas c'est vraiment ezav vraiment makai malamu mingi kota la mutuloko la Kamerhe papa on le considère partout dans le monde ce qui a bengi ou le mal azam mutu azam on politique o ya munene
isegili ko eba ete ezali bongo bokuta ni bwa yambukate na Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe banda akangama kino abimi nsima na mibu mibali Nathalie Sekaburo simu rabie pour na veo afrikin chasa
matandu mingi Nathalie Sekaburo tolobaki Arkeli akatelami mibu tuku mitano kasi ezali bongo mibu tuku misato pona kozwa bilenge pe basi na makasi. Na teritori ya Rutshuru na etuka ya Nord Kivu mampinga maikolo Kongo Demokratik basengi bana mboka kokitisa mitema na bitumba bazali kosala na M23 po bazali kopusa bango nzokande basi ya bayi kabila tutsi balobi bazali pe kopesa maboko na mampinga kasi bapameli lolenge bazali kolakisama misapi po bazali batuti. Bulayi na Fiston Isemwami.
Sima bituma makasi kati na mapinga maikolo Kongo Demokratik na batombo ki ba 23 na territoire Rutshuru awa netuka ya Nord Kivu colonel Njike Kaiko molobeli ya operation Sokola 2 asengi na bayimboka kokita mitema mia bango mpo ete FRDC mapinga maikolo mazali kokoba kolanda batombo ki ba yempo babenga na bango libela na territoire eye tuka colonel Njike Kaiko
ayi mapinga ya mboka Kongo bazali se kondongwana na badongolo miso oyo ya Banyarwanda armeo ya Rwanda oye kotaki o mabele mabiso tozali se kondongwana kasinde mapinga ma ekolo bazali kokoba se liboso pe kozwa bisika biike biike oyo badongolo miso basilaki kozwa donc wana nde toki oyebisa bino na tango oyo mosala mozali kokoba bayi mapinga ekolo Kongo bazali ko kende be liboso pe bazali kotamola malamu.
Nzokande basi ya batuti kabila eye uta bitumba bizongela kati na mapinga mekolo Kongo Demokratik na batombo kiba 23 ezali mingi mingi kofunda makoza la sima ya batombo kibaye bapameli lulenge bazali kolakisa mamisapi. Sesi na muire alobi ete sengeli kabila na bango eto sa mampe elingama lokola kabila inso ya etuka ya Nord Kivu mpwete bango pe bazali na posa ya kimia. Toyoka na muire Cecil.
RDC eza ya bisonyoso eza ya mon côté, les a la communauté mon côté, les a la bisonie. Mais chose étonnante, aux hommes on a car sur le moni biso na baravar, donc on dirait ton temps pour la soutien, sur le moni car biso na baravar. La Rwanda. So ba moni on a facile si ava tout. Rwanda. Pourtant, eza nyoso tout ke aza Rwanda. Ti, banilote ke baza na Congo, aza accepté. Eza lelote ke ba obenga ba opesa biso nationalité te. Ba pesa biso nationalité. Toza na nationalité depuis kala. Mais chose étonnante, so ki ka ba bandi bitou. On dirait biso nde to bandi. On dirait biso nde toza ba promoteur. Pourtant, eza faux. Toza awa pona ko yebisa gouvernement. Ba yebi biso ke toza ba congolais à 100%. Nini siko to banda otambola na kobanga to banda otambola na barabara te on dirait to banda ka otambola na butu on dirait to za banya ba debiso ba pesa biso sécurité lokwa batu nyoso toza ba congolais à 100% bino pe boyebi bino pe ba journaliste boyebi bimbisa biso vraiment alongola biso na makambo wana M23 toza M23 te exact tout tout cité qui a za M23
uta ba tomboki ba M23 ba bonisa ki mapinga ma RDC na Nyiragongo pe Rutshuru ba imboka ba komi na Kanza pona kabila ndike lokola ba tutsi mpoite na kota na bilongi ba kokana ba imboka Rwanda ba ibazali kosunga ba simo manduki ba M23 kotumisa mpeko bo mabayi mboka na teritori ya Rutshuru uta engumba Goma Fiston Isemwami pona laka l'Amerika
matondo mingi Fiston Isemwami. Bokaboli moustiquaire etia mankisi pona komi batela na ngungi bo bandaki lobi na etuka mobimba ya Nord Kivu mokambi ya soda ya etuka eye lieutenant général Constant Dimankongba asengi na bavandi koyamba na malamu bayebanso basalaka misala ya kokabola moustiquaire yango sango yango epesemi biso na Ericas Moïse.
Ezaline mustike le motango pene milioni mitano miye milenge lami mpuna ko kabulama ofele na bafondi ya etuka ya Nord Kivu. Uta ingumba, mukambi etuka ya soda ya Nord Kivu Constant Dimankoba.
Très chers parents, le paludisme.
Baboti balingami. Paludisme ezali kokoba kokoti selabiso matanga okati ya mabota mabiso. Pe ezali lelo tina ya yambo penza ya kotinda bafandi kukuta na tango iso na minganga. Apona komi batela ya ngombula matali ya ekolo, elengeli kokabula ofele, mustikele, uta mwatuku ibale na mwambe sanza ya motoba mubungu etuzali na yango, kino o mwaminei sanza ya sambo muzali koya, o etuka ya kivu ya likolo.
De distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides.
Bokambi etuka ya Nord Kivu asengi na bafondi ya etuka na ye kuyamba misala mia bokaboli moustiquaire mpe kosalela yango ndenge esengeli mpona kobundisa bokono bwa malaria.
Nous vous prions, chers parents.
Tosengi na bino baso baboti balingami, kozala obandako na bino, na tango baye bakokabola moustiquaire bakoleka obandako pona bokaboli. Boyamba bango lolenge esengeli penza. Tosengeli kosala maso ngambo na biso po ete moustiquaire eye etindami pona bafandi ya etuka ya Kivu ya likolo ebakomela lolenge elongo bani. Na yango tozwi mikano lelo ya kotele misaboteki moustiquaire o etando mobimba ya etuka ya Kivu ya likolo. Moustiquaire ya lolenge ya Oliset. Mokano moye mokosala sanza motoba.
De la province du Nord Kivu pour une durée de 6 mois.
Ongambo ya société civile misalamie ya bokaboli moustiquaire mpe ya koyeba motango ya bafondi ou etuka mizali solo mia motuya. Moïse Malikidogo mokambi société civile na commune ya Bungulu na Engumba Beni.
Batia rigueur na kati ya makambwana to eko sateke mingi mingi tangu ba makambwa boya distribution ezaka miibi bazaka na kati baibaka mingi makaba ba musikiro wana baibaka mingi pe ba mbongo ya bato basala kana kati ya msala wana to remercier pe ba partenaire nyonso o basali biso ke tozo ba musikiro wana po erosali sa biso ko réduire ba to ya ba maladi
to ba ete bokaboli moustiquaire bozali kosalema o ekolo Congo démocratique mobimba ezali lelo na bayimbo ka motango lika milioni ntuku mwambe baye basengeli solo koyamba lisungi yeli ya moustiquaire. Uta Engumba Beni, Ericas Mwisi pona lolaka la Amerika.
Mingi Ericas Mwisi. Etikali ngunga ya botangi pona mindule ya bosangisami ya wenge muzika tout terrain 4x4 sima na mibu tukumi bale na ndambo ya bokaboni. Mindule miango mikobetama lobi le 30 juin mokolo mwalipanda ya ekolo Congo demokatika. Pona yango Maris Munga a sololi na mopandi sango Mark Tabu Azali na Kinshasa tolanda.
Saint-Marc Tabou, bonjour.
Bonjour Marius Munga.
Alors, toko milelo jour J-1, mukolo tozelaki na yo tout au long ya mois ya juin mobimba, to bandai ko betali solo ya concert oyo ya munene ya groupe Wenge Musica tout terrain 4x4 Saint-Marc Tabou toko mina mukolo moko avant concert wana. Est-ce que ko pesa biso mo muke température ya ba kinwa lelo par rapport ya concert lobby ezandengenin?
voilà, température vaccinée, ils allaient vraiment par rapport à communication et salema qui autour il y a événement Oyo, où ils allaient qui événement Moko qui s'annonçait grande. Et je crois que lobby après qu'on l'a quitté à Babilili, il y a Bibunde Lioyo et qu'on a utilisé pour la technique, il y a son et lumière, la moni partout dans le Tambola, on dirait motivation à Bakinois, ils ont vraiment tout azimut pour que jour où on a lobby, Ayapena et Pélé, la Katia Stade de Martyr. Donc je sens vraiment la pression. Nous allons sentir que Batou Bazali est prêt pour un événement où on a Yamounen. Et j'allais même, dans le milieu, il y a Batou, il y a Bakonzi, milieu, il y a Bakadre, milieu, il y a Batou normal, et même il y a classe moyenne. Batou tout, Bazali est vraiment motivé à Rosala. Natikali, ceux qui m'ont au Tambola, n'a eu qu'à Moutou, mon côté, Bazali, mais le man à musique à l'Obaranga, que à Koyam Kolohana, Tebangonia surtout, Bazolo Batou. Que Barozalana événement.
Alors, événement, on a Isa Yango Mokote Saint-Marc Tabouka Lobby Mokola le 30 juin, Ezali Mokolo ya Souka ya Matanga ya Premier ministre Kala ya Congo démocratique Patrice Emery Lumumba et Rosalana Ngambo na Palais du Peuple. Est-ce que événement, on a Ekoki ko dérangé te, déroulement en concert, ou bien déroulement en concert et ko dérangé événement, on a te, yep, c'est seulement Moukio Zomo na on n'y ko koute na ba événement, on a mi balé.
Bon, ben, mon ami, Ezali, n'a aucun local, événement Wenge, Ezali, kaka local, et qu'on bâtisse un événement, mon nez n'est pas au cannabis, Ezali, en gros, il y a un rapatriement, un relique, il y a Kondo, Patrice Emery Lumumba. Événement, il y a Patrice Emery Lumumba, selon protocole, tout le programme, il roule en avant midi, pour Marambo, Ming, il y a l'État, Ezali, Marambo, il est en avant midi. Et puis, avant que Bakene Nango, na échangeur et si ça barokitisa barélique wana na monjoleu et salami pour ba bongisi na pour na Patrice Emery Lumumba et je crois que na pokwande toya ko sepela fête indépendance na ndenge pe bazongisi une partie to barélique ya Patrice Emery Lumumba l'occasion aussi fait le larron nous serons au stade pour na ko sepela indépendance, dans ma gamme, surtout, autour de cela, en voulant, tu es aux gens aussi. Je crois que, quand il y a un bon capot, accorder événement à Wenge, c'est là qui déjà, dans le programme, dans mon événement à Lumumba, et je crois que, et ça, la quoi, à ta moquette.
Alors, yo Olandeli, groupe Wenge Musique à mes homères, Nazala qui aura na Kinshasa, na Monaki Angopé, au quotidien, tout le bas dans le secret de Dieu, au Moulin Dengenin, Bazako se préparer, c'est Marc Tabou. Au quoi, on peut s'attendre à quoi, Ekozala Ndengenin, est-ce que Ekozala Kaka, tu es Wenge, tu es Kabanzembo Akala, ou bien spectacle Moura Makasi et Bongi Sami Pona Yango?
Bon, moi je crois que le Wali Poso est un concert, mon corps. Il y a plus d'émotion, hein, nostalgique. Donc, du coup, comment on a bango podium mon moko, et ça, le coup, tout le monde a bango, il s'est mbala. Donc, et ça, déjà, le coup, on a nostalgique, bah, pas bango, c'est là, dans bango, on a. Je ne crois pas seulement, bah, tu vas répondre à spectacle, mais bah, il ne croit pas, il n'y a ni bango, il m'a dit, bah, c'est et vous avez un concert, il y a pas émotion, là-bas émotion. Mais comme vous le savez, au Yébi, l'artiste en a bien, Wilson, Jimmy Piana, Adolphe et les autres, va se préparer en conséquence pour pas à la hauteur. Il y a attente, il y a grandeur, il y a événement, on a, où ils allaient écouler comme on a l'objet. Donc, va vraiment préparer, prêt, en tout cas, répétition à 2 mois, ils allaient m'inquiéter. Parce que chaque jour, la répétition, je crois que, bah, répondre déjà, bah, automatisme, pour qu'on a, bah, on s'est fait ça, bah, en tout cas.
Alors, Batumingi Bazali Komituna, est-ce que le conseil Rwana est retransmis en direct na chaîne nationale ou bien pour le conseil Rwana, il faut que ça soit na palais du peuple, na stade des martyrs?
Bon, le conseil Rwana est retransmis dans les réseaux sociaux. Na batu ya le motif, hein, je crois, na question d'un massacre comme moi avant, baza ba américain ou ba outil na mboka aux États-Unis. Baye awa nga moko na misu na nga pe na kamera na nga na zwaki bango. Bango anande baza kosala ba dokumentaire sur Wenge. A part ba dokumentaire, bango nde moutu ba kosala streaming ya ko lekisa eloko wana na ba réseau na bango. Mais jusque là, to fi nan ba lien ya ba réseau anate, yango na olo ba na batu. Baye ako vivre ango sur place, parce que tala na télévision, et kosala na même émotion te, n'engue va pour retransmettre en gros sur les réseaux sociaux. Mais il a été prévu que instantanément un réseau où on va avoir un patou et pelé la montre, donc il voulait qu'un réseau social n'engue pas.
Alors, en tant que Mopanzi Sango Mikolomi, ou Tikoleka, moi, Nungunungu, et ou Tiko Salima, la bateau Oyo, basali ko Telemela, et tes concerts, wana ibetamate, po, eko le Congo démocratique, et Zalina Bitumba, na est, na est, na yango. Mouvement, wana, et souki ndengenini, ouenge, ba répondre ndengenini par rapport na yango.
Non, mais ouenge, déjà, projet na bango, à part entière, et zali, projet moro, y a réunification, projet moro, y a relatisha, boyo, kanina katia mboka. Donc le départ était déjà très bon. Quel que soit Makambo ou Ta Okoma, Bango baye la réunification. Trobo Salate, Lelo, Kombo, Wenge Panzani et comme expression moko na mboka Congo, il y a les Kamboshoko et Simbite. Entre Bandeko, entre Mosina Mobali, soke simbite par le baka Wenge Panzani. Mais Bango Bami Lobi, mais le quoi piso lelo, expression wane koma ya kopanza moka, ya kupanza ma famille, ya kupanza ma pala, to amitié, to salaete, to yokana, to zong ensemble, pour que l'expression ana, ezale sou na sens pe na mboka na biso. Je crois qu'aujourd'hui, na makambo, biso toza okuta anango, ya le kambo etali bitumba, na este ya mboka na biso, eza kose na unité, autour ya ba konzi ya mboka, autour ya ba lider ya mboka, pour que toza la moko, to meka kubenga na munguna, Moussika y a pas frontière na biso. Je ne vois pas pourquoi ma kokri ko pekisa eloko o ezali ko sangisa ba congolais na image ya Wenge o ezali ko ale équipe nationale et sangisi mo swahili mo Congo mo ngala et puis muluba pas me kombo ma projet wana. Je crois que ezali ki mingi ba détracteur o ba lwa ki ba distiller auto ba coach sala makanisha ba tulika mwana o ezali ki non fondé. Communication personnelle, Moussa Nango, je crois que pour le moment, c'est du passé, Makambouana, pour Baibi, que 40%, il y a Maïma Rosoua, comme bénéfice, Nakati, il y a Nizikiwana, et qu'on salit ça, Basi, il y a Basoda, Oyo, Bakozala, Pango, Mokona Stade, plus de 1000 femmes de soldats, Oyo, Bakéker.
Merci Mingia, c'est Marc Tabou. Donc, rendez-vous lobby, na stade de martyr, pour un concert, y a Wenge Musica tout terrain, 4x4. Merci Mingi Loko, là, vous allez qui n'a biso, Mikolo, au Nyonso. Trop en bas, les sous-sous après, pour mettre les sous-solo, Mbengeni, Ponayo, Mopani Sambo, et les Kaki. Merci les sous-sous.
Lobinde mindule miye mikubetama na stade de martyr na Kinshasa ezalaki bongo mupanzi sango Marc Saint Marc ko yanula ko limbola pone yango na elobeli ya Marius Murunga na sango ya mokilele lutu lobaki ete bintu ke itamo kambi ya MONUSCO pe mola kisi lungi ya ONU a singi na conseil ya sécurité ko mema RDC na Rwanda ko yukana na lumbangu yambo bitumba na ba M23 makoma na lolenge mabe. to pesi matondo na Marish Munga oya sunga kibiso na na sango to pesi pe matondo na Fatuma Kala la Limasi na Changba Ibazalaki na nzela ya Masini tukutana disu lobby na 17h pour na sango na 18h pour na sango ya Mufile Lulu pe na 20h30 édition ya Mibale Izalaki wabino Edi Isango.